Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Astăzi e zi de joi, 10 decembrie. Eu sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea Europa Libere Moldova la ora 7. La această oră cerul este noros, la amiaz ar putea să cadă precipitații, maximele vor atinge 3 grade, la noapte temperaturile minime vor coborî până la 1 grad, acum la Chișinău mercurul termometrului indică tot 1 grad. Deputații comuniști au demonstrat luni când au blocat din nou alegerea șefului statului că sunt disciplinați, dar și o putere politică ce nu poate fi ignorată, chiar și dacă este în opoziție. Ce nu a reușit este să dezbine Alianța pentru Integrare Europeană. Ce s-ar putea să reușească involuntar este dezbinarea partidului. Despre motivele abandonării de către unii parlamentari a fracțiunii comuniștilor vom discuta cu Anatol Plugaru, deputat în primul parlament, ex-ministru al Securității Naționale. La rubrica Realitatea cu amănuntul, Iulian Ciocan va vorbi despre copleșitoarea programă școlară. Iar revista Presie a pregătit-o colegul Paul Hodorogea. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Mai multe despre ce scriu ziarele pe parcursul emisiunii. Mai întâi știri cu Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Bună dimineața!
Bună dimineața, Valentina! Bună dimineața tuturor! Comuniștii vor dizolvarea Parlamentului. Președintele Medvedev cere protejarea limbii ruse în Moldova. Iar președintele Obama primește premiul Nobel pentru pace. Iată câteva din titlurile dimineții. Partidul Comuniștilor a cerut dizolvarea imediată a Parlamentului ca urmare a nealegerii președintelui țării la 7 decembrie. Ieri, la o conferință de presă, deputatul comunist Vadim Mișin a spus că președintele interimar este obligat de Constituție să dizolve legislativul. În replică, președintele interimar Mihai Ghimpu a spus tot ieri că nu va aplica legea fundamentală așa cum o înțelege PCRM, ci în strictă conformitate cu prevederile ei, ale Constituției. Președintele Federației Ruse, Dmitri Medvedev, s-a declarat îngrijorat de situația limbii ruse în Republica Moldova. Potrivit agenției ITAR-TASS, Medvedev a cerut ieri noilor autorități de la Chișinău să nu îngusteze potențialul comunicării interumane prin restrângerea folosirii limbii ruse. Președintele rus a făcut această remarcă la un forum al presei eurasiatice, ținut la Moscova. Ministerul Moldovean de Externe a spus că așteaptă informații de la autoritățile portugheze, după ce presa de la Lisabona a scris că ambasadorul moldovean Mihail Camerzan și alți funcționari ai ambasadei ar fi implicați în fraude. Ieri, purtătorul de cuvânt al externelor, Valeriu Turea, a spus la Chișinău că dacă acuzațiile se confirmă, ambasadorul nu ar fi la prima abatere. El a fost sancționat deja pe plan intern în urmă cu 2 ani.
Ambasadorului Mihail Camerzan i s-a aplicat sancțiune disciplinară sub formă de mustrare aspră pentru încălcarea disciplinii de muncă exprimate prin nerespectarea obligațiunilor de serviciu.
Presa portugheză a informat că Mihail Camerzan, al cărui mandat diplomatic se încheie zilele acestea, este bănuit de implicare într-o schemă frauduloasă de trafic de persoane. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, care a anunțat recent că trimite trupe suplimentare în războiul din Afganistan, va primi astăzi premiul Nobel pentru pace în capitala Norvegiei, Oslo. Oficial de la Casa Albă au spus că în discursul de acceptare Obama se va referi direct la paradoxul că un comandant suprem al forțelor armate, cum este el, dintr-o țară aflată în plin război, primește premiul Nobel pentru pace. Secretarul de stat american Hillary Clinton a îndemnat Ucraina să continue reformele ca să poată atrage investiții străine, mai ales în domeniul energeticii. Vorbind ieri la Washington în prezența ministrului ucrainian de externe Petro Poroshenko, Clinton a promis că țara ei va ajuta Kievul să-și dezvolte sectorul energetic. Ucraina depinde aproape total de sursele de energie rusești, fiind în același timp principala țară de tranzit pentru exporturile de gaz rusesc spre Europa Centrală și de Sud-Est. În Statele Unite, FBI, Biroul Federal de Investigații, a anunțat că este în contact cu autoritățile pakistaneze în cazul celor 5 tineri americani arestați în Pakistan sub bănuiala de legături cu organizații teroriste. Cei 5 studenți de 20 și ceva de ani au fost capturați de pakistanezi într-un raid făcut săptămâna aceasta în provincia Punjab. Liderii unui grup islamico-american de la Washington au spus că familiile tinerilor au semnalat dispariția lor în luna noiembrie. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea! Toate știrile Europei Libere le găsiți la orice oră și pe internet la europalibera.org. Până acum nu avem nicio solicitare în formă scrisă sau verbală de la vreun deputat privind retragerea din cadrul fracțiunii a Partidului Comuniștilor, a declarat ieri deputatul Vadim Mișin. El a admis însă că cineva totuși va pleca. Fracțiunea și Partidul Comuniștilor sunt atât de puternice în acest moment încât orice plecare nu ar avea loc, nu va avea cum să ne afecteze, a mai spus Vadim Mișin. Totodată el a negat faptul că în cadrul Partidului Comuniștilor ar exista scindări. Și tot ieri colegul de fracțiune al domnului Mișin, Vladimir Țurcanu, a declarat Europei Libere că părăsește fracțiunea comunistă și intenționează să lanseze idei noi pe aripa stângă a scenei politice moldovenești. Despre motivele abandonării de către unii parlamentari a fracțiunii comuniștilor am discutat aseară cu Anatol Plugaru, deputat în primul parlament, ex-ministru al Securității Naționale, pe care l-am întrebat mai întâi dacă totuși se va produce această scindare a fracțiunii comuniștilor.
Cred că partea activă, mai sănătoasă, ca să zicem așa, acestui partid, îi va organiza lui Vladimir Voronin un fel de Octiabski Plenum din 1964, așa cum l-au foșnit pe Nikita Hrușciov, care, în urma politicilor promovate de el, s-a trezit în mare contradicție și opoziție cu majoritatea părții active a partidului de atunci.
De ce această scindare?
Pentru că au lăsat țara în voia sorții, pentru că n-au participat la procesul de alegere a președintelui Republicii, o verigă de bază, o verigă cheie în actul de constituire a puterii. Respectiv, vom mai avea un an, dar eu cred că nu numai un an, va fi și un an jumătate și doi și poate chiar și trei ani, vom sta cu un președinte interimar.
Credeți că există un singur lider în sânul Partidului Comuniștilor sau doi? Pentru că am auzit de la tribuna Parlamentului declarația făcută de Dumitru Diacov, care zicea că totuși Mart Caciuc ar conduce pe CRM-ul și chiar ar face o listă a trădătorilor.
Adevărat, îi dau dreptate domnului Diacov, nu Voronin conduce acest partid, partea autohtonă acestui partid va încerca să se debaraseze și de Caciuci, și de Reitman, și de alții, în așa fel încât să continue mai departe activitatea acestui partid de stânga. În această tabără, eu cred că își va găsi loc cuvenit și domnul Țurcanu, și Stepaniuc, și alții. Era mult mai rațional și pentru dinșii, dar și pentru țară în întregime, dacă ei totuși votau, dat fiind faptul că au ajuns la această decizie, rostul ieșirilor din acest partid, rostul trecerii într-o nouă tabără de centru stânga care se formează acum, probabil în jurul domnului Lupă, este mult mai neînsemnat decât în cazul în care ar fi votat. Cel puțin ar fi adus o contribuție și finalizau procesul de constituire a puterii de stat, veriga de sus, a puterii centrale.
Păi și cum s-ar explica că nu au votat, nu împărtășesc ideile din sânul fracțiunii PCRM?
Trezesc anumite semne de întrebare, dar o parte s-au temut, teamă de conspirare, de compromitere eventuală, de șantajare. Motive pot fi foarte multe, pentru că vedeți că totuși îi ține Voronin, cel puțin deocamdată îi ține grămadă. Cel puțin la această etapă a reușit să nu voteze în întregime. Dar ce să fac ei mai pe urmă, îi privește cu folos mai puțin. Era mai bine dacă totuși găseau o modalitate de a vota președinția. Au zis anticipate, s-au trădat. În realitate, ei s-au autodemascat, arătând întregii societăți că au de gând să vină la anticipate. Nu înțeleg de ce le trebuie lor aceste anticipate. În situația în care domnul Ghimpu le poate numi și peste 2-3 ani, nu înțeleg pe ce mizează ei. De ce cred dânsii că le va crește ratingul politic? Nu înțeleg de ce, pentru că dacă guvernul nefilat, mai bine zis această alianță, va lucra la modul serios, având pârghiile puterii de stat, mie mi se pare că în 3-4 luni nu mai rămâne nimic din acest partid.
Tocmai vreau să vă întreb, destinul clasei politice moldovenești depinde de PCRM?
Și da și nu. Această nealegere a președintelui de la 7 decembrie este un eșec total al clasei politice, ambele tabere. Toate cele 5 partide care au fost trimise în Parlament de cetățenii acestei țări au demonstrat incapacitate de a conlucra în interesul major, interesul țării. Fiecare din aceste două tabere au pus pe prim plan interesul partidului. Totodată sunt absolut sigur că Alianța pentru Integrare Europeană subapreciază potențialul Partidului Comunist și încă de Voronin condus. Această formațiune chiar și în proces de descompunere le face multe probleme.
Scindarea PCRM înseamnă slăbiciunea opoziției?
Slăbiciunea opoziției este calitatea actului de guvernare, în cazul în care vor continua cu asemenea tempuri, cu așa viteză și cu așa metode.
Va fi o opoziție mai slabă?
Va fi, cât n-ar fi de straniu la prima vedere, comuniștii lucrează în favoarea alianței, iar alianța lucrează în favoarea comuniștilor. Comuniștii, dacă au vreo șansă să mai revină într-o formă sau alta, le vor datora în întregime calității guvernării alianței și viceversa. Eu cred că cariera lui Vladimir Voronin a luat sfârșit. Nu știu cine i-a băgat lui în cap, cine l-a convins că la viitoarele alegeri anticipate comuniștii o să iei cel puțin rezultatul trecut.
Avem acest ultim sondaj al barometrului de opinie publică care arată arată că ratingul liderului PCRM este în descreștere și, în genere, Partidul Comuniștilor nu se mai bucură de atâta încredere în rândul cetățenilor.
Asta este situația la zi. Imaginați-vă ce o să se întâmple cu acest partid peste un an sau peste doi sau peste trei, pentru că excelența sa, președintele interimar Mihai Ghimpă, poate numi absolut legal aceste alegeri și peste 2-3 ani. O să le numească evident atunci când alegerile începate vor fi în favoarea Alianței pentru Integrare Europeană. Nu știu cine l-a convins pe Voronin, nu știu cine i-a băgat asta în cap că el ar mai putea fi odată președinte.
Alianța rămâne funcțională, viabilă, puternică, monolită?
Da, ea nu are probleme. Cred că nu ne-a dat o probă clară a coeziunii, a unității din nestruncinat, cum ne exprimam noi înainte, pentru că niciodată această alianță n-a trecut încercarea sau ispită cabinei cu votul secret în prezența comuniștilor. Adică niciodată nici comuniștii n-au permis la lor să intre împreună cu alianța și nici alianța n-a permis să intre împreună cu comuniștii. Se tem, e normal că se tem. Dar proposta este o încălcare gravă a obligațiilor de deputat și o încălcare a Constituției, care te obligă să alegi prin vot secret președintele. Dacă votarea nu este secretă, atunci trebuie să schimbi Constituția ca să faci vot secret. Tu fă mai întâi vot secret și dacă în urma acestui votări secrete de două ori nu se va alege președinte, atunci schimbă norma. Și tot încă nu știi dacă trebuie să schimbi Constituția. Dar așa eu zis, Constituția nu e bună. Voi votați și atunci o idee. Votați secret. Dar de vot secret suntem și o tabără și altă. Deci încă o dovadă a faptului că îi pun interesele cele de partid asupra intereselor generale ale statului, ale societății.
Ziua cu surprize sau de acum surprizele se epuizează? Pentru că, uite, părăsesc acești câțiva comuniști, fracțiunea PCR.
Este un lucru inevitabil. Partidul începe să se descompune pentru că o bună parte din fruntașii lui, din membrii lui de bază, chiar membrii fondatori, cum ar fi domnul Victor Stepaniuc.
Dar domnul Țurcanu nici n-a fost membru.
Nici n-a fost, dar a fost unul din elementele chei în partea parlamentară a partidului. Ei au decis că cursul partidului este greșit.
Cât vor merge cu ei?
S-au strecurat niște informații că vor fi vreo 20. Procesul de descompunere seamănă cu un naufragiu. Atunci când corabia naufragiază, pleacă toți.
Mare și cu Marc Tkaciuc cine rămâne?
Rămâne capitanul. Cred că vor rămâne până la urmă să rămână cu Tkaciuc și cu Reitman. Mai degrabă greceană se va retrage, alții, pentru că Dodon, din punct de vedere, este o personalitate puternică, este un specialist, nu rău. Oamenii se trag la putere, adică nu-i lumea. Dacă e și mai exact, se trag spre ceva normal, rațional, eficient, lucrativ, rentabil. Oamenii nu stau când văd că bat pas pe loc. Păi uite, Valentina, nu știu ce trebuie să facă Vladimir Voronin ca să demonstreze lumii că nu poartă el vina, el fiind figura dominantă și determinantă. Clar că e vina lui. Cine l-a consultat în această perioadă? Este cu barbă și cei mai ilustri reprezentanți cele mai deștepte națiuni. Înseamnă că, în primul rând, partidul ar trebui să debaraseze de aceste elemente străine. Devine un partid normal, dar se întâmplă invers, că elementul sănătos, elementul moldovenesc, hai să zicem așa, elementul autohton, cei care nu se ducă nicăieri, cei care nu fac bani aici, ca pe urmă să o șteargă. Problema este către anticipate. Cu cine și cu ce vine acest partid comunist? Vine cu Voronin sau fără?
Cum credeți?
Vine un partid sau vin două?
Cum va fi?
Uite, așa cum întreb, așa va fi. Nu cred că va rămâne acest partid întreg, nu cred că monolitismul lui se va păstra și de acum înainte. Eu cred că vom avea cel puțin două partide și o mare plecare.
Două partide comuniste?
Da, se vor numi în diferit mod, pentru că știi că de mai multă vreme se preconizează
schimbarea. Se preconizează schimbarea da. Denumirii partidului.
Da. Evident că vor rămâne de stânga, evident că o parte vor trece la lupul, șansa lupului nostru, politic, în sensul politic al cuvântului, se mărește, pentru că vin la ei segmentul de stânga, din la 7 decembrie se concentrează în jurul partidului lui Lupu, a cărui președinte de onoare rămâne domnul Diacov, și ei, uite, se întăresc în urma dezmembrării Partidului Comunist.
Până la urmă, Lupu nu a avut de pierdut, că nu a fost ales președinte.
Sigur că nu.
Unii acreditează ideea că din moment ce s-ar desprinde acești X comuniști din fracțiunea PCRM, ar fi tot un proiect al comuniștilor pentru ca să acumuleze mai multe voturi la anticipate.
Nu cred. Se poate întâmpla să nici să nu ajungă în Parlament. Dacă guvernul filat, dacă procuratura, dacă sistemul pârghiilor de stat își vor face treaba și vor demonstra lumii că aceste patru partide n-au făcut demagogie în campania electorală, n-au mințit că n-au spus că, uite, anume comuniștii au dat foc la Parlament, n-au mințit că n-au spus că Partidul Comunist este foarte corupt, n-au mințit atunci când spuneau că Oleg Voronin a acumulat averi fabuloase, imense, n-au mințit atunci când spuneau că Voronin a favorizat picutare sau picutare în favoarea statului. Vor trebui să demonstreze, pentru că campania electorală s-a terminat de mult. Acum trebuie să arăți că n-ai mințit lumea atunci care te-a votat pentru să vii să faci ordine. Dar dacă nu vei face aceste lucruri, Voronin vine înapoi. Dar vine, repet, nu datorită minții lui, nu datorită efortului care îl face, dar datorită greșelilor acestei alianțe.
La întrebările Europei Libere al răspuns Anatol Plugaru, deputat în primul parlament, ex-ministru al Securității Naționale. 7:15, Paul Hodorogea ne va spune acum despre ce scrie presa de astăzi.
Ziarul de gardă publică un articol despre cum în sediul Curții de Conturi se dansează hip-hop și se țin lecții de cor pentru pensionari. Publicația scrie că tropăitul și zgomotul de la etajul întâi i-ar deranja pe o parte dintre angajați, dar pe vicepreședinta Curții de Conturi nu ar afecta-o deloc. Tot aici mai găsiți o investigație despre corupția de la căile ferate. Este descris felul cum jurnaliștii s-au dat drept doritori de a ajunge la Moscova fără bilet, având cu ei și câteva sticle cu vin. Ex-ministrul Papuc se spală pe mâini este titlul din prima pagina a cotidianului Timpul. Din articol aflăm de ce fostul ministru de interne Gheorghe Papuc a intrat pe ușa din spate la audierile de la procuratură, dar și ce crede el despre tinerii care au murit în timpul protestelor din luna aprilie. Ziarul mai descrie cum fostul guvern comunist a redus din hrana copiilor și de ce Academiei de Științe i se fură un bloc de locuit de 10 etaje. Moldova Suverană se întreabă ce urmărește politologul rus Stanislav Belkovski când afirmă că unirea dintre Moldova și România devine tot mai reală, chiar dacă la nivel oficial este respinsă o asemenea perspectivă. Aceeași publicație critică actualul minister al tineretului și sportului prin declarațiile pe care le-au făcut ieri Ion Ceban și Ina Șupac, ambii membri ai Partidului Comunist. Ziarul românesc Evenimentul Zilei tirajează știrea că președintele rus Medvedev este îngrijorat de situația limbii ruse în Moldova. În plus, unul dintre editorialiștii publicației explică de ce unul din doi moldoveni regretă destrămarea URSS, și anume pentru că în anii când românii stăteau la coadă după Adidas, moldovenii erau sătui și mergeau la odihnă în străinătate. Mai multe ziare din Moldova și România scriu despre omul de afaceri de la București, Sorin Ovidiu Vântu, care renunță la usire din ziarele și agențiile de știri din România și se concentrează mai mult pe afacerile media digitale recent inițiate în Serbia, Ungaria și Republica Moldova.
Mulțumesc, Paul! 7:17, în partea a doua ediției, printre altele, Jurnalul de Corespondenți, semnat de profesorul Alexandru Călinescu. Acum urmează știrile pe scurt. Mircea, ai legătura la Praga?
Partidul Comuniștilor a cerut dizolvarea imediată a Parlamentului ca urmare a nealegerii președintelui țării la 7 decembrie. Deputatul Vadim Mișin a spus că președintele interimar este obligat să facă acest lucru prin Constituție. În replică, Mihai Ghimpo a spus tot ieri că nu va aplica legea fundamentală așa cum o înțelege PCRM. Președintele Federației Ruse, Dmitri Medvedev, s-a declarat îngrijorat de starea limbii ruse în Republica Moldova și de perspectivele limbii ruse în Moldova. Potrivit agenției ITARTAS, Medvedev a cerut ieri noilor autorități de la Chișinău să nu îngusteze potențialul comunicării interumane prin restrângerea folosirii limbii ruse. Ministerul de Externe de la Chișinău a spus că așteaptă informații de la autoritățile portugheze, după ce presa de la Lisabona a informat că ambasadorul moldovean Mihail Camerzan și alți funcționari ai ambasadei ar fi fost implicați în fraude referitoare la traficul de persoane. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, care a anunțat recent că trimite trupe suplimentare în războiul din Afganistan, va primi astăzi Premiul Nobel pentru Pace în capitala Norvegiei, Oslo. Oficial de la Casa Albă au spus că în discursul de acceptare Obama se va referi direct la paradoxul că un comandant suprem al forțelor armate, cum este el, dintr-o țară aflată în război, primește Premiul Nobel pentru Pace. Secretarul de stat american Hillary Clinton a îndemnat Ucraina să continue reformele ca să poată atrage investiții străine. Vorbind ieri la Washington în prezența ministrului ucrainian de externe Petro Poroshenko, Clinton a promis că țara ei va ajuta Kievul să-și dezvolte sectorul energetic. Și în Statele Unite, FBI, Biroul Federal de Investigații, a anunțat că este în contact cu autoritățile pakistaneze în cazul celor 5 tineri americani arestați săptămâna aceasta în Pakistan, sub bănuiala că ar avea legături cu organizații teroriste. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea, toate știrile, comentariile, analizele Europei Libere le găsiți și pe internet la orice oră la europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan. O declarație îngrijorătoare a făcut zilele astea avocata parlamentară pentru drepturile copilului Tamara Plămădeală. Din cauza programei școlare prea dificile și încărcate, crește numărul copiilor cu boli cronice de ochi și ale sistemului nervos, iar dezvoltarea fizică și intelectuală a elevilor întârzie, a spus avocata parlamentară. Ea constată că elevii au prea multe ore opționale și cursuri facultative, motiv pentru care cere Ministerului Educației să studieze posibilitatea revizuirii și simplificării programei școlare. Am impresia că ceea ce spune Tamara Plămădeală e un fapt cunoscut de toată lumea care are copii de vârstă școlară. Cunosc mulți părinți care mi s-au plâns că progeniturile lor sunt copleșite de conținutul voluminos al programei școlare. O sumedenie de copii, îndeoseb cei care fac și sport în cursul zilei, sunt nevoiți să stea aplecați deasupra manualelor până la căderea serii. Nu e de mirare, prin urmare, că unii au ochi roșii de oboseală sau sunt stresați. Am auzit că programa noastră școlară e chiar mai dificilă și mai voluminoasă decât programele școlare ale occidentalilor. La ce bun? N-ar fi mai bine să înveți mai puțin și mai temeinic decât mult și superficial, în grabă? Nu zic că nu avem elevi dotați. Aceștia digeră toată informația copleșitoare. Numai că, iată, consecința acestui efort e deseori stresul și miopia prematură. Tamara Plămădeală nu e prima care vine cu cerința de a simplifica programa școlară. Asemenea cerințe sunt formulate de multă vreme de părinții copiilor. Să sperăm că demersul unui avocat parlamentar va impresiona într-o măsură mai mare instituțiile responsabile. La urma urmei, micșorarea numărului de ore nu e o apocalipsă.
Ecoul alegerilor prezidențiale din România, jurnalul de corespondent semnat de profesorul Alexandru Călinescu.
A fost o încheiere de campanie electorală pe măsura desfășurării ei. Cei doi învingători care își anunță aproape simultan victoria, o noapte în care am asistat la o spectaculoasă răsturnare de situație, o dimineață în care românii s-au trezit cu un alt președinte decât cel anunțat cu nici 12 ore înainte. Să fie victoria lui Traian Băsescu rezultatul confruntării televizate de joi când l-a dominat clar pe Mircea Geoană? E posibil. Dar există cel puțin un punct unde Traian Băsescu a avut perfectă dreptate. Modul în care coaliția organizată împotriva sa a fost susținută printr-o propagandă deșanțată de anumite posturi de televiziune aparținând celor pe care președintele îi numește cu expresie de acum consacrată moguli. Am urmărit duminică alternativ ceea ce se petrecea pe Realitatea TV și pe Antena 3. Era realmente incredibil. Au fost prezentați pe rând liderii PSD care se duceau la vot. Mircea Geoană a ținut și un discurs, după care s-a îmbrățișat cu cine? Cu nimeni altul decât Dinu Patriciu, venit tot atunci, ca din întâmplare, la aceeași secție de vot. Interviuri cu oameni obișnuiți reluau aceeași temă. E nevoie de schimbare de altcineva în fruntea statului, nu se mai poate așa, etc. S-au organizat așa zise dezbateri cu politologi și economiști care reluau mecanic același refren. Spre seară, Antena 3 i-a adus în studio pe Petre Roman, pe Corneliu Vadim Tudor și pe Victor Ciorbea, care au făcut pe față, fără nicio reținere, declarații anti-Băsescu. La Realitate TV, Mihai Tatolici modera un fel de dezbatere cu public în care, la fel, recomanda și anunța schimbarea. În mod normal, Consiliul Național al Audiovizualului ar fi trebuit să se sesizeze imediat și să oprească astfel de emisiuni. Campania organizată de cele două posturi în chiar ziua turului 2 a fost inadmisibilă, contrară principiilor democrației. Iată că Băsescu avea dreptate. Victoria lui în aceste condiții, dacă se confirmă după contestația depusă de PSD, este cu atât mai meritorie și mai surprinzătoare. Iar o parte din mass media românească s-a compromis în mod lamentabil. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cel creditat cu îmbunătățirea situației de securitate din Irak, generalul american David Petraeus, a vorbit ieri membrilor Congresului despre noua sa misiune, campania din Afganistan. Ce a avut de spus generalul? E întrebarea pe care i-am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Generalul Petraeus a spus că între misiunile întăririlor americane din Afganistan va fi și anihilarea acelor elemente militante despre care nu se crede că ar putea să treacă de partea forțelor guvernamentale. În prima sa audiere în Congres, de când președintele Obama a decis suplimentarea efectivelor cu 30.000 de militari, generalul Petraeus a avertizat că progresul în noua sa misiune va fi mai lent decât în Irak și că, într-o prima fază, situația din Afganistan s-ar putea înrăutăți. Pe de altă parte, există efortul de a reintegra în societate elemente talibane dispuse să o facă. Dar în anumite cazuri, o astfel de variantă nu e posibilă. Componenta contrateroristă a campaniei va fi întărit. Corpul de armată Delta va avea astfel de misiuni, acesta fiind comandat în trecut de generalul american Stanley McChrystal, cel care conduce acum ansamblul campaniei din Afganistan. McChrystal spune că strategia care a dat roade în Irak este de a anihila nivelul mediu al rețelelor teroriste, de tipul Al-Qaeda, în loc să se concentreze asupra liderilor. În felul acesta, explica generalul, rețeaua se prăbușește din interior, așa cum s-a întâmplat în Irak. O mare parte a audierii din Senat s-a concentrat asupra legăturii între instabilitatea din Afganistan și prezența elementelor talibane, Al-Qaeda și altor grupări extremiste în Pakistan. Senatorul republican Richard Lugar și-a exprimat convingerea că forțele aliate vor îmbunătăți condițiile de securitate în Afganistan, punându-și însă întrebarea dacă asta va contribui la eliminarea focarilor extremiste din Pakistan. Lugar crede că președintele Obama, mărind efectivele, a optat pentru a se concentra în Afganistan, în timp ce pericolul real pare să vină din Pakistan. Președintele Comisiei, senatorul democrat John Kerry, crede și el că Pakistanul este esența problemei. Kerry a elogiat armata pakistaneză pentru campania declanșată împotriva insurgenților interni, adăugând că se dorește o acțiune la fel de viguroasă împotriva elementelor talibane, afgane și Al-Qaeda care se află în Pakistan. Generalul Petraeus crede că guvernul pakistanez are însă limite în ceea ce poate face, ori asta este o realitate de care planificatorii americani trebuie să țină cont. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un savant care a scăpat dintr-un atac sinucigaș cu bombă, o scriitoare persecutată în România lui Ceaușescu și un președinte american care încă n-a împlinit un an din mandatul său. Ei se numără printre cei care vor primi astăzi premiile Nobel la Oslo și la Stockholm. Revine la microfon Mircea Țicudean.
Scriitoarea germană de origine română, Herta Müller, va primi astăzi în capitala Suediei premiul Nobel pentru literatură pentru o operă care se bazează în mare măsură pe experiența vieții ei în regimul comunist. Agenția Associated Press amintește că Herta Müller a fost persecutată de securitatea comunistă, mai ales după ce a refuzat să fie informatoare, și că mama laureatei a petrecut după război 5 ani într-un lagăr de muncă forțată din Uniunea Sovietică, numai pentru că era de etnie germană. Vorbind aseară la Stockholm, la tradiționala conferință de presă din ajunul de cernerii premiului, Müller, în vârstă de 56 de ani, a spus că experiența fricii de persecuție încă o urmărește și o irită. Müller, care trăiește la Berlin, a mai spus aseară că nu știe ce va face cu banii care însoțesc premiul Nobel, aproape 1,5 milioane de dolari, dar a promis, mai în glumă, mai în serios, că n-o să-și cumpere un iaht. Savantul american George Smith, care va primi astăzi împreună cu alt om de știință premiul Nobel pentru fizică, a mulțumit aseară destinului care l-a ținut în viață. În urmă cu 12 ani, el și soția lui au supraviețuit unui atac cu bombă care a omorât 15 oameni la Ierusalim. Dacă aș fi mers pe stradă un pic mai repede, nu mai apucam să primesc premiul Nobel, a spus laureatul. Cel mai controversat dintre premiile decernate anul acesta este premiul Nobel pentru pace, acordat președintelui Statelor Unite, Barack Obama. Alegerea lui de către Comitetul Nobel norvegian a stârnit comentarii multe în presa internațională. Președintele american s-a instalat la Casa Albă în urmă cu mai puțin de un an, așa că, spun unii, nici nu avea timp să facă prea multe pentru pacea mondială. Cam atât despre premiile Nobel de aici, de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Vremea va fi ploioasă, ne previn meteorologii. Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți și pe pagina de internet. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. O zi cât se poate de bună aici, Radio Europa Liberă.